Schotse van de Real Madrid Journal. Viņš tās funkcijas, kas kā valsts loceklim ir jānodrošina, un lai tas pakalpojums, kas tur ir jānodrošina, tiktu sniegts atbilstošā kvalitātē. Un mēs 2026. gada no 10. aprīļa līdz 28. aprīļa veicam nodrošināšanu sarkanā krusta slimnīcā. Arī pašnākām jāatzīmēm, ka mums varbūt nav tā kā vajadzētu būt. Tāpatām 2026. gada 15. aprīlī bija tiesības ar vizīte, jo sakanā krusta slimnīcā. Tas nav nekas ārkārtējs, mums pirms tam arī bijusi raudā tiesības ar vizīte 2025. gada. Bet tas droši vien svarīgākie, ko tiesības sargs ir uzrakstījis atzinumos. 1. jūnijā mēs arī saņēmām tiesības sarga atzinumu, tāpat mēs esam veikuši pārunas ar slimnīcas personālu, kā ārstu, vecāko māsu, sociālajiem darbiniekiem, arī pārņemšanas procesā visiem pārējiem darbiniekiem arī. Sarunas ar darbiniekiem atliecināja to pašu, kad kapitāla sabiedrība daudzos punktos no valsts locekļa puses netiek vadīta un darbība nodrošināta, kā tam būtu nepieciešams. Līdz ar to šobrīd kā pareizāko modelu es uzskatīju atsaukt valsts locekli, arī redzot, kā mums iet darbība gan sociālā aprūpes centrā Rauda, gan kā pēdējie darbības rādītāji. Tukom slimnīcā, kā iet valsts locekli, uzrunāja viņus, vai viņus laiku nevarētu uzņemties šo samaru pienākumus ar mērķi. Šādi mums tāpat šobrīd iet uz beigām izvērtējumu, un tas jāskatās pareizākais rudens pusē pareizākais modelis, kā nodrošināt un kā turpināt nodrošināt šos gan medicīnas, gan sociālos pakalpojumus novadā. Un valsts locekla, cik un slimnīca valsts locekla arī piekrita, un šobrīd nodrošina arī kapitāla sabiedrības darbību, un mēģina sakārtot tos jautājumus, kas nebija sakārtot. Nu, tā es man to gribēju pastāstīt. Es lielāks detalizācijas. Jā, Aura?
Pirmkārt, es varētu iepazīties ar to tiesības ar ziņojumu, jo viņš kaut ko palēdām publiski nav pieņems. Jūs esat, saņēmuši, vai varētu viņu pārstāstīt? Jā, viņš šobrīd nav. Viņš ir publiski, vienkārši viņi nav ielikuši jau, bet no tūkumā viņi ir atsūdiši. A tad ir jautājums, es varbūt kaut ko nezinu, kas tad ir tur noticies, ka tagad ir šāds te lēmums no jūsu puses. Konkrēti, es nesaņēmu atbildi. Ir kaut kas, bet kas īsti
mēs tā arī nesaņēmu. Citām iestādēm. Bet pēdējais iesiekts ar secinājumu ir tās, kas arī sakrīt ar mūsu šo te kaudību.
Jā, mēs varētu pieminēt vēl to, ka tajā brīdī arī notiek šīs izglītības izvērtējums, un mēs arī izskatām, kādā veidā tajā brīdī notiks šīs kapitāla sabiedrības reorganizācija, tāpēc arī paši esam vairāk iedzinājušies gan tajā veselības blokā, gan arī sociālajā blokā, nu kā arī minēja izpildītoši, mums tam vairāk vai mazāk. Vispārējā oficiālā informācija, bet no pēdējā laikā tiešām vairāk ir veikuši un darbs iezināšanas.
Tiesīgi saka, ziņojumā jūs redzēsiet tādas lietas, kā meģietoja. Nu, ir daļa tāds infrastruktūras jautājums, ko, protams, remontu tā tālāk, kas ir kopā lemjami jautājumi, un varbūt tik maz kapitāla sadarbība nevarēja izdarīt, un tie vairāk... Bet daļa no aizrādījumiem gan par dokumentācijas lietām, gan par aprūpes kvalitāti ir ikdienas darba pienākumi, kas mums veicam, ja, un kas valdes locekļiem jāskatās līdzi. Un tas ir viens otrs, no tiesības ar atbildi nevar būt sastādīt ar mākslīgo intelektu palīdzību, un ļoti paviršam projekts, tad valdes loceklis nevar atbildēt tik mazā kapitāla sabiedrībā, ja sēdienā pazūd ūdens un pirmdienā painteresēties, kā jums to viss tas ir atrisinājies, ūdens iestādē ir atrisinājies, bet tas nav labs locekļiem atbilstoši. Līdz ar to saņemot, izrunājot arī daudz cits faktors ar darbiniekiem, sakošanas domā. Manā kompetencē nodošanās par tā iestādes strādā, ja netiktu nodošanāts uz svētkiem, ka mainās ir darbinieki, ja mums ir arī četri darbinieki atlūgumi, no kuriem trīs palīdz strādāt. Mēs esam veikuši pārunus, un viņa atlūgumi arī tikai bija no tādiem vadības jautājumiem. Nu, tad tā būtu mana atbilde. Attiecība bija arī.
Jā, bet jautājums ir, kāpēc tik vēl? Kāpēc netika struktūros veikt šī kontrola? Kur taču ir atbildīgies arī sociālais dienas galva beigās, jo
iestādējā labi vadītājs. Vadītājs atbild par iestādes darbu.
Tas
ir pieņems lēmums. Tās, kas ir pieņems. Nav nekāds bērndārs, kurā tagad būtu jākontrolēt to, ko iestādes vadītājs dar. Skolā mēs neejam direktoram pakaļs, ko viņš dar, ko nedar. Šeit konkrēti iestādes, konkrēti atbildi.
Cik ir vietas klienti, tai ir
labāk?
Un sociālā atrūpumā tā
tas ir kopā, ja
nu kaut kur 11.
Sociālā 27, man liekas.
34, ja? 34 sociālā atrūpumā, no 10 vai cik tur tās ambulatorā, ja?
Un strādāja paspars no 18. darbirmā
pēdā.
18.
18. darbirmā pēdā, mums to vairāk
Ja, nu šo, es jau šobrīd sadzirdēju to, ko Bundars teica, ka tas sliktais lēmums no tiesības sargātiem pirmo reizi te parādījies tās, un viņš saka, tas kopā raudīt, izvērtējumi, tāpēc jau viss tas ir tas, bet, nu, vienkārši bija jāreikties uz to. Nevar jau visai tikai, tur arī iestādi jau darbojās, bet viņa, nu, nav darbojusies tā, kā viņai...
Es jau tolēķiem teicu, mums ir vajag par raudu, cik mums ir sūdzības. Slimīts ir kaut kas, par šeit ir kāds indikācijas, kas nebija, kad ir kaut kādas, no, tās, kaut kā pārmetumi, jums sūdzības tiešām, ka viss jau 5 gadu laikā, un es nav bijis neviena, tā ir labi.
Bet mīruši cilvēki, tak nesūdzās.
No...
Tas ir skaidrs.
Mēs arī zinām šīs iestādes vismērķi, kad aizvada tur, kad
cilvēks nav, kur aizvada.
Milzīgi nav. Bet tur jau varam aizvest cīmot apies uz tiem cilvēkiem, paskaties viņam acīs, kas guļ gadu nevar pakustēties, tad... Starp ir liela nav, vai kaplas var arī apsīties ar tur,
kur tam būtu. Kolektīva aprūpe ir jaunīgi cīpējumā būtība, nevis pēc juridiskā status, kā saprotu, kādu veidu par klientu, pacientu attiecību, status, tiem žāļi.
Un arī to gribētu teikt par papīriem, es daudz lietu, ko tiesības sargs par papīriem, es vispār tur pieredzi neņemtu, pēc, kad tiesības sargam ir tāds uzdevums, viņš to dar. Ir lietas, kas ir papīra lietas, kuras es varu nošķirot vispār malā, un ir lietas, kas ir praktiskas lietas, kur ir attieksme, un tas, ko tur cilvēks dara, tādēļ ir šāds arī lēmums.
Piekrīt papīriem vienmēr jābūt kārtībā.
Nu,
tas šobrīd mūsu valstī ir primārs.
Mēs cīnāmies ar
klasiku limuzīnas.
Jā, tieši tā.
Tad ir jāpiebilst, ka tu visu gadu strādā ļoti labi vecākā māsa, kur šogad pensijā esat, jā?
Vēl nav.
Bet, nu, es pieļauju, ka arī tāpēc ir tās problēmas tās samīlas, kad, nu, iespējams, nav es kas vēl, jā. Jo, nu, tur ļoti labi tas vietās.
Jo, pēc manas sajēgas, es redzu, kā strādā raudas direktori, kā viņi mums prezentē, kā viņi akcizēs par visu to raudas funkcionāli. Ja, viņš ir tagad lauks un zeļ, un viņš ir pacelts līmenī, un tā ir, es saprotu pareizi, ka tā ir peļņoša organizācija.
Viņi nav peļņoši, viņi sevi uzicu. Viņi nolika
palīdzēt. Bet labi, bet vienalga,
viņš
spēcīja.
Jā, nodrošināt, un vēl paliek ieguldījumiem.
Tieši tā, a šeit taču arī ir jāatcerās.
Kamēr mēs nonācām pie tā, kamēr raudā būs tāds speciālists, kā ir aizsūstas. Cik gadi pagāja, kopš es bez 6 gados tādu speciālistu meklēju tad.
Otrais speciālis, kas tur tā nav bijis.
Tieši tā, otrs, nezinu, vai pirmajiem, jā, bet nu, šitas ir visu laiku bija problēmas nevarējām saprast, neiet, nekas viss slikti, nu, šeit atmetās, nu, šobrīd apvienojot, es domāju, ka šeit...
Bet cilvēks to dara godprātīgi.
Jā, šobrīd arī...
Ko tāpēc sirdsapziņas?
Nu, labi, labi, es saprotu. Nē, labi, es